Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Galatima, u 5. poglavlju od 3. stiha, i govorimo o tome u šta se pouzdajemo za svoje spasenje. I ponovo svedočim svakom čoveku koji se obrezuje, da je dužan da izvrši sav zakon. Ne možeš da iz zakona izvučeš samo one stvari koje ti se sviđaju. Ne možeš da izostaviš kazne, veliki broj detalja. Kod zakona uzimaš sve ili ništa. Oduševljen sam što nisam pod zakonom. U Hristu imam slobodu. Moram priznati da imam problem u vezi sa tim da mu uvek budem ugodan, ali on je taj kome želim da ugodim. Ne idem za nekim zakonodavnim sistemom. I ponovo svedočim svakom čoveku koji se obrezuje da je dužan da izvrši sav zakon. Odvojili ste se od Hrista, vi koji se zakonom opravdavate, otpali ste od blagodati. Ako si spasen kroz veru u Hrista, onda spuštanje na niži nivo, na život po zakonu, predstavlja otpadanje od blagodati. To je stvarni smisao otpadanja od blagodati. Sećam se da sam kao student na teološkom fakultetu slušao kako je jedan teolog govorio: otpadanje od blagodati je doktrina u koju metodisti veruju, a prezbiterijanci je praktikuju. Međutim, otpadanje od blagodati ne predstavlja upadanje u neki otvoreni javni greh ili bezobzirno ponašanje, koje dovodi do gubljenja spasenja. Pa zato stalno ponovo to spasenje treba da zadobijaš. To uopšte nema veze sa tim. Otpadanje od blagodati je suprotno onome jednom spasen, za uvek spasen, iako oba stava koriste nesrećnu terminologiju. Pavle se u preostalom delu ovog poglavlja bavi pitanjem otpadanja od blagodati. Time se bavi i u poslanici Rimljanima. U poslanici Rimljanima počinje sa čovekom koji je u totalnoj propasti, bez pravednosti, potpuno iskvaren, besplodan kao plod koji je istrulio. Čovek je pred Bogom grešnik. Zatim u zaključku poslanice Rimljanima vidiš čoveka u službi Bogu, čoveka koji je podstican da radi izvesne stvari. Savetuje se da radi neke stvari, da bude potpuno odvojen za Boga i poslušan Bogu. Dva silna Božja dela stoje između čoveka koji je u palom stanju i čoveka u službi Bogu. To su spasenje i posvećenje. Kao što smo videli, spasenje je opravdanje verom. To je jedino važno. Posvećenje znači da si nakon spasenja dospeo na viši nivo življenja. Mislim da je najveća zabluda verovati da je u hrišćanskom životu služba od suštinske važnosti, da moraš odmah da se angažuješ. Prva crkva je više bila obuzeta načinom života, jer se životom svedoči svetu. Danas spoljašnji svet gleda crkvu i prolazi pored nje, jer smo veoma zauzeti. Zauzeti smo kao termiti, ali nemamo život koji podržava naše svedočanstvo. Koncentrisani smo na to da činimo dobro. Međutim, umjesto toga, trebalo bi da se koncentrišemo na to da živimo dobro. Ako smo po volji Hristu, onda ćemo i raditi dobro. Mislim da u Rimljanima i Galatima poslanici o posvećenju ima više nego na drugim mestima. Kako Bog učini da spaseni grešnik postane dobar? Da mu novu prirodu. Znači li to da mora držati zakon? O ne, nikako ne. Ovo ne znači ni da treba da krši zakon, ali je pozvan da živi na višem nivou. U staroj prirodi nema ništa dobro. Pavle je to otkrio, a iz iskustva je otkrio i to da u novoj prirodi nema sile. O spasenju je ovo rekao: znam na ime da u meni, to jest u mome telu, dobro ne obitava, jer hteti toga ima u meni, ali činiti dobro toga nema. Ovo je 18. stih 7. poglavlja poslanice Rimljanima. a u 24. stihu on kaže: Kao spasen čovjek on vapi, bedan sam ja čovjek, ko će me izbaviti od ovoga smrtnog tela? On se ne plaši da će izgubiti spasenje, ali je poražen kao hrišćanin. Bog daje novi princip. U ovom poglavlju ćemo vidjeti da je novi princip plod duha. Živjeti hrišćanski život po ovom metodu za neke hrišćane je nedostižno kao živjeti na mjesecu. Oni ne očekuju da tamo žive. Možda za tu mogućnost nikada nisi ni čuo. Prijatelju, to je život kakvim on želi da živimo, verom. Spaseni smo blagodaću, po blagodati treba i da živimo. Jer mi, pomoću duha, na osnovu vere, očekujemo nadu da ćemo biti pravedni. Nada da ćemo biti pravedni je jedino što se odnosi na proročki kontekst u celoj poslanici. Ovo je izuzetno, jer je u svim poslanicama apostol Pavle imao nešto da kaže o uzdignuću crkve ili o Hristovom dolasku na zemlju gde će uspostaviti svoje carstvo. Ali ovde u poslanici Galatima on kaže samo ovo. Nada da ćemo biti pravedni. A nada u pravednost je Gospod Isus Hristos. Jedina nada je blagoslovena nada, a Hristos je naša pravednost. Kao što sam već istakao, poslanica Galatima je bila veoma značajna za Martina Lutera i druge reformatore. Siguran sam da je to jedan od razloga zbog kojeg su malo vremena posvetili proroštvima. Sve škole o proroštvu, premilenijalisti, amilenijalisti i postmilenijalisti su navodili Martina Lutera i druge reformatore u vezi sa proroštvom. Ali mislim da nikakvog daljeg razvoja proroštva nije bilo nakon onoga što je prva crkva napisala pa do našeg veka. U 20. veku došlo je do velikog razvoja proroštva. Biblijski instituti su verovatno začetnici tog pokreta. Zatim su dva ili tri teološka fakulteta koja su isticala premilenijalistički stav uticala na druge da proučavaju proroštvo. A u stvari, amilenijalisti su samo grupa postmilenijalista koji su prionuli na proučavanje proroštva, a onda došli do teorije amilenijalizma. Naravno, veoma mnogo su citirali oce iz postapostolskog perioda. Oni kažu, Avgustin je rekao to i to, i jeste to rekao. On je pokušavao da carstvo izgradi ovde, odnosno po njemu je crkva trebalo da ovde unese carstvo. To je odvelo u postmilenijalizam, koji naravno predstavlja pogrešan stav. Mislim da ne treba da kritikujemo Avgustina za to što je govorio, jer je živeo u vremenu kada proučavanje proroštva nije bilo razvijeno. U tom vremenu je Hristova ličnost bila velika tema za proučavanje, a kasnije se kao tema pojavilo spasenje. Prema tome, činjenica da se Pavle ovde samo kratko dotiče proroštva jeste razumljiva, pošto je akcenat u ovoj poslanici stavljen na evanđelje i hrišćansko življenje. Važno je primetiti prioritete u svakoj biblijskoj knjizi, kao i prioritete u svim datim razdobljima. Ako u tome ne uspemo, postoji opasnost da skrenemo u pogrešno shvatanje. Kao što je citiranje otaca u vezi sa proroštvom. Posle svega, autoriteti u polju proroštva su Pavle, Petar, Jakov, Matej, Marko i Luka. Treba da zapazimo ono što su oni napisali u vezi sa proroštvom. Ali Galatima Pavle piše ovako. Jer mi pomoću duha, na osnovu vere, očekujemo nadu da ćemo biti pravedni. Mislim da Pavle ovde ovako govori zato što vernici u ovom životu neće dostići savršenstvo. A najveće nesavršenstvo koje danas poznajem jeste misliti da si dostigao savršenstvo. Ljudi koji misle da su savršeni, nesavršeni su kao i mi ostali. Samo oni to ne znaju. Jer u Hristu Isusu niti što vredi obrezanje, niti neobrezanje, nego vera koja se kroz ljubav pokazuje delotvorna. Nikakav legalistički aparat ne može da proizvede hrišćanski život. Formula za to je prosto ova. Vera se kroz ljubav pokazuje delotvorna. Dok budemo išli dalje, kroz poslanicu Galatima, vidjet ćemo da Pavle daje takozvani modus operandi, ali imajmo na umu da je to jednostavna formula, vera koja se kroz ljubav pokazuje delotvorna. Tako se živi hrišćanski život. Vera će delovati kroz ljubav. Ljubav će biti plod Duha Svetoga. Dobro ste trčali. Ko vas je sprečio da se ne pokoravate istini? Pavle prekoreva Galate. Pažljivo ih ukorava. Odlično su napredovali sve dok se nisu pojavili judaisti. Istina pod navodnicama je evanđelje, naravno, i sam Gospod Isus Hristos. To nagovaranje nije od onoga koji vas poziva. To nije potiklo od Hrista, nego iz nekog drugog izvora. Malo kvasca ukiseli sve testo. U Svetom pismu, i u Novom i u Starom zavetu, kvasac je uvek korišćen kao princip zla. U Mateju 13. poglavlju 33. stihu, kada je žena stavila kvasac u tri posude brašna, kvasac ne predstavlja evanđelje. To je mogla da bude samo neka vrsta evanđelja koja i danas kruži kao neka zakonska ponuda, ali je i dalje u pitanju nešto zlo. U stvari, Pavle kaže da to uopšte i nije evanđelje. Gospod Isus je upozorio svoje učenike na farisejski kvasac u 16. poglavlju u 6. stihu evanđelja po Mateju. Mislim da i danas treba da smo na oprezu zbog kvasca legalizma. To je nešto užasno. Legalizam kaže da kada je Hristos pre 2000 godina za nas umro na krstu, nije nam dao ceo komplet spasenja, nego da moramo da obavimo obred krštenja ili da nešto drugo tražimo Duha Svetoga da bismo dobili preostali deo. Prijatelju, sve sam primio kada sam prihvatio Hrista. Posle spasenja imam iskustva, ali to ne dodaje mom spasenju. Hristos je doneo spasenje. Gospod Isus je rekao da će žena uzeti kvasac i pomešati ga u tri mere brašna, simbolično u evanđelje. Drugim rečima, kvasac je sakriven u evanđelje, pa ono tako postaje ukusno običnom čoveku. Odrastao sam na jugu i tada nisam znao da postoje ikakvi drugi kolači osim takozvanih vrućih kolača. Moja majka ih je svakodnevno mesila. I sada mogu da u sećanju vidim kako testo raste iz peći. Kad bi naraslo do određene visine, ona ga je stavljala u rernu. Kolači su u sebi imali kvasac. Kad bi se ispekli, na njih sam stavljao puter i med, nije bilo ničeg boljeg od toga. To je još uvek moja omiljena poslastica. Danas se u evanđelje stavlja mnogo kvasca da bi bilo ukusnije. Običan čovek voli uskvasni hleb, dobrog je ukusa, međutim, upozoreni smo protiv toga. Uveren sam za vas u Gospodu da nećete ništa drugo misliti. Ako vas buni, snosit će osudu, ma ko bio. Pavle je verovao da će Galati konačno odbaciti učenje judaista. On kaže, uveren sam za vas, ili imam pouzdanje u vas, da kada opet stanete nogama na zemlju i kada vam glava siđe iz oblaka, da ćete se vratiti evanđelju koje vam je propovedano i da ćete vidjeti da je učenje judaista bilo nešto nametnuto, kao kvasac. Ako pak ja, braćo, još propovedam obrezanje, zašto me još gone? Sablazan krsta je u tom slučaju ukinuta. Važno je da zapazimo ovaj stih. Ako propovedam obrezanje, zašto me gone? Ako evanđelju dodamo još nešto, ono deluje prihvatljivo. Običnom čoveku, evanđelje samo po sebi nije prihvatljivo. Propovedanje evanđelja neki ljudi ne prihvataju. Pavle pita, ako u evanđelje dodajem još nešto, zašto me gone? Sablazan krsta je u tom slučaju ukinuta. U stvari, Hristov krst je sablazan za sve ljude koji se sobom ponose. On je sablazan čovekovom moralu, jer mu govori da se sam ne može opravdati. On je sablazan i filozofiji, jer se poziva na veru, a ne na razum. On je sablazan kulturi čoveka, jer se njegove istine otkrivaju bebama. On je sablazan čovekovom osjećanju za klasnu pripadnost, jer Bog izabira sirote i ponizne. On je sablazan njegovoj volji, jer poziva na bezuslovno predavanje. On je sablazan njegovom ponosu, jer pokazuje sve veću grešnost ljudskog srca. I on je sablazan samom čoveku, jer mu govori da se mora na novo roditi. Znaš, ovo je bilo skoro uvredljivo za fariseja Nikodima one noći, kada mu je kazano da se mora na novo roditi. Iz tog razloga mnogi sveštenici koji propovedaju na novo rođenje upadaju u nevolje kod svoje zajednice. Jer neki članovi crkve ne žele da se na novo rode. Čini im se da su dovoljno dobri takvi kakvi su, za njih je to uvreda. Krst je sablazan, krst je uvreda. Ali mislim da to uopšte ne moramo da uzvisujemo. Jedan od mojih profesora na teološkom fakultetu rekao je nešto veoma mudro. Kazao je: mlada gospodo, ne prigušujte evanđelje, ne menjajte ga, jer postoji sablazan krsta. To treba da uvidite, ali sablazan nemojte uzvisivati. Ponekad smo uvredljivi na način na koji saopštavamo evanđelje, neka nam gospod to oprosti. Kada sam bio pastir, jedan od ljudi koji su sa mnom radili imao je sukob s jednom porodicom koja je zbog njega napustila crkvu. Rekao sam mu: vidi, ti i ja ne treba da se sukobljavamo sa ljudima. Ako im nešto smeta, neka to bude evanđelje koje propovedamo, a ne ti ili ja, nego evanđelje. O, da bi se i uškopili ti što vas bune. Voleo bih kad bi ti judaisti bili uklonjeni od vas. Jer vi ste, braćo, pozvani na slobodu. Samo neka ta sloboda ne bude povod ploti, nego ljubavlju služite jedan drugome. Postoje tri načina na koja možeš da pokušaš da živiš hrišćanski život. Dva nisu delotvorna. Jedan način je legalizam, o kome raspravlja Pavle. Drugi je život raspuštenosti, o kome je Pavle govorio u Rimljanima u 6. poglavlju. Kada smo spaseni blagodaću, zar ćemo živjeti u grehu? Daleko od toga. Ne možeš živjeti u grehu i biti hrišćanin. Možeš upasti u greh, ali ćeš iz njega izaći. Izgubljeni sin je stigao do obora za svinje, ali se nije tu skrasio. Tor za svinje nije bio njegovo trajno prebivalište. On će ga napustiti. Hrišćanski život nije ni život legalizma, ni raspuštenosti, ni raskalašenosti. Treći metod življenja hrišćanskog života je život slobode. Preostali deo ovog poglavlja daće nam modus operandi za život po slobodi. Život legalizma ne podrazumeva samo 10 zapovesti, nego i grupu propisa koje ljudi koji veruju u Bibliju danas treba da poštuju. Ti propisi ti govore gde ne smeš da ideš, šta ne smeš da radiš. Sećam se jedne divne žene iz Teksasa u Americi, koja je bila biblijski učitelj. Izvanredno je poučavala iz Biblije. Jednoga dana jedan vernik je došao kod mene i upitao: da li mislite da je ona stvarno hrišćanka? Pa ona koristi šminku. Ko je ikada rekao da je to način za proveru da li je neko hrišćanin ili nije? Toj dragoj osobi rekao sam da ta žena koja poučava Bibliju živi u slobodi. Ona je verovatno koristila malo više šminke, ali u njenim godinama verovatno je morala da je nanosi u malo debljem sloju. Iskreno govoreći, mislim da je to i nije naročito pomoglo, ali ona je u Hristu imala tu slobodu. Da li jedeš meso ili ne, to ti neće biti preporuka kod Boga. Pavle kaže da možeš držati svaku zapovest, a opet da ne živiš hrišćanskim životom. Ne samo da bi morao da držiš 10 zapovesti, nego i svaku drugu zapovest koju neko postavi za život, pa ipak ni tada ne bi živeo hrišćanskim životom. Ovi ljudi su ekstremisti kao legalisti. Hrišćanski život nije ni raskalašenost, ni legalizam, nego sloboda u Hristu. Nastavit će se.